Na segunda Galicia de fútbol Moeche 0, Barallobre 1. Falamos con Miguel Carballeira, adestrador da Sociedade Deportiva Barallobre. Como valoras o partido xogado en Moeche?
Tivemos un partido moi difícil ante domingo pola tarde ante o Moeche, non? Sobre todo polo nivel que acadamos nos adestramentos no traballo semanal neste período vacacional, non? Que foi relativamente baixo, non? Pero bueno, conseguimos os tres puntos, que realmente era o máis importante, non? Decir eso, que é certo que o resultado non é xusto, non? Porque o Barallobre só foi capaz de tirar dúas veces en 90 minutos a portería, e unha foi o gol nun erro da defensa do Moeche. Sí que é certo que un empate igual sería máis xusto, non? O Moeche tivo, tampouco que tivera moitas durante todo o partido, non? Pero sí dúas ou tres claras ocasións como para empatar ou incluso adiantarse no marcador en caso de empate e tal, pois si estuvo, bueno, non foi del todo xusto o marcador, pero bueno, outras veces pasanos a nós, desta volta pasamos a nosotros que conseguimos os tres puntos e bueno, pois seguimos adiante sumando.
A próxima xornada visita o campo do Ramo Narón o Freixo. Que Narón o Freixo agardas?
Nos esperamos un Narón o Freixo que poda acusar ou adaptarse ou non, en este caso non adaptarse ao terreo de xogo do Barallobre, non? Por, bueno, pasando a ser un campo de herbal natural, imos ver tras esta semana como se atopa o terreo de xogo para un equipo que xoven e que está acostumbrado a querer tratar ben o balón, sair plantexar un fútbol de ataque combinativo, saindo desde atrás con balón controlado, intentándose asociar en moitos sectores de campo. E bueno, quizáis eso en Barallobre non o poda facer como eles queren, non? Bueno, imos ver, é dicir, ao Barallobre nada de ninguén lle vai regalar nada, e serán tres puntos máis que hai que gañalos, non esperalos.